Já teď se pokusím udělat několik rozhovorů s těmi 23 aktéry Hradecké kavárny. Já si myslím, že na zítřek se těší a zároveň se ho trochu obává jeden z mužů, který sedí tady u toho prvního stolku. To bude zítra? Vemte si mikrofon. Karel Havlíček zatím jako...
Ne Karel Havlíček, ale Jiří Havlíček.
Jiří, promiňte. Pane, já jak vidím budoucího ústavního činitele, tak mám trému.
Já vás určitě nechci opravovat, ale bude to zítra. Předpokládám, že se do té doby nic nestane.
Zítra se stanete ministrem. Nepřevezmete lehký rezort. Čeká se zavádění vysokorychlostních sítí. Co pro to můžete udělat? Jaká je reálná šance, že něco takového tady bude, ještě než skončí ta revoluce vyhlašovaná Zdeňkem Zajíčkem?
Samozřejmě se proto pokusím udělat maximum, tak asi se všichni shodneme, že vysokorychlostní internet, přístup k vysokorychlostnímu internetu je základním prvkem pro rozvoj digitální ekonomiky, digitální společnosti. Já musím říct, že my jsme v těch uplynulých měsících, a už to tady zmiňoval pan vicepremiér Bělobrádek, v podstatě i letech, ztratili mnoho času. Já jsem rád, že jsme v tom uplynulém týdnu, že se nám podařilo dokončit chystanou výzvu, která právě umožňuje firmám hlásit se o těch 14 miliard, které jsou k dispozici a které už tady byly zmiňovány. Takže v pátek odpoledne se nám podařilo tuto výzvu vyhlásit. Zatím je to na částku 11,5 miliardy korun a samozřejmě podle toho zájmu předpokládáme, že by druhou část výzvy jsme vyhlásili i na podzim letošního roku. Ale to není jen o tom. Tento týden máme v Poslanecké sněmovně třetí čtení zákona o opatřeních na snížení nákladů na budování vysokorychlostního internetu. To považuji za důležitý prvek a věřím, že se nám podaří tento zákon úspěšně protáhnout Poslaneckou sněmovnou a že nám také potom v tom dalším kole pomohou páni senátoři, aby ten zákon byl schválen co možná nejdříve a co nejdříve vešel v účinnost. Třetí věcí, třetím milníkem, které v této oblasti považuji, je soubor dalších opatření, které se nám podařilo dát dohromady jak se sektorem, tak s dalšími orgány státní správy, ať už jde o oblast územního plánování, rozhodování stavebních úřadů, protože to budování vysokorychlostního internetu v té fyzické podobě jsou hlavně stavební práce a s tím spojené procesy. Takže věřím, že se v tomto můžeme posunout dále. Je tam řada opatření, které nevyžadují legislativní řešení, které můžeme vyřešit vyhláškami či nařízeními vlády. A to si myslím, že v těch následujících 7 měsících, které ještě jsou před námi, do konce volebního období jsme schopni zvládnout.
Tak já teď po těch vašich slovech si dovolím udělat takové orientační hlasování, jak to v tom třetím čtení dopadne. Tady jsou zástupci několika parlamentních politických stran, tak já se zeptám, kdo budete hlasovat pro? Pane předsedo Babiši. A třetí čtení.
Je to zákon o snižování nákladů na budování infrastruktury vysokorychlostního internetu. Čeká nás to v pátek dopoledne.
Tak schválně.
Ne, já určitě hlasuju pro.
Tak hlasujete pro, to mi stačí.
Ale máme to malé zpoždění, no, že jsme to už měli dávno, že se ty dva rezorty vnitro a průmysl dohadovali 2 roky o tom, tak doufáme, že už teďka konečně to projde. No.
Takže koaliční partner hnutí ANO hlasuje pro. Druhý koaliční partner, pane předsedo?
Pro.
Pro návrh? Tak to bude snadný. Já vidím ODSku tady vidím, Martin Kupka.
Dobrý den, tak vzhledem k tomu, že je to věc, na kterou se dlouho čeká, tak my budeme hlasovat taky pro.
To bude selanka, to bude strašná nuda, ne? KSČM? Tak. Mluví to, nebojte se.
Mluví to, určitě budeme hlasovat pro.
A TOP 09?
Překvapivě pro.
Hele, ono vám to projde.
Úžasné, děkuji všem za podporu.
Takže vy začnete první den ve funkci velkým úspěchem. To si myslím, že půjde do titulku. Den ve funkci.
Určitě bude to krásné, nejde o můj úspěch, jde o úspěch vás všech.
Samozřejmě, jako vždycky. Tak, Josef Postel... Otec má mnoho úspěchu, jak správně říká pan doktor Běhounek. Josef Postranecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu. Pane náměstku, jaký je podle vás vztah státní služby a ICT?
Tak já si myslím, že velmi pozitivní. Už proto, jak to zahučelo. Že mohu uvést jeden příklad, který doprovodí ten příklad, o kterém hovořil pan vicepremiér Bělobrádek, když se jim podařilo za několik měsíců vybudovat příslušný informační systém. I státní služba má svůj informační systém o úřednících a i nám se podařilo asi za půl roku takový systém vytvořit, takže mohu doporučit těm, kteří mají problémy třeba za 3 roky nějaký jiný informační systém ve státní správě nebo veřejné správě vytvořit, ať se přijdou zeptat, jak se to dělá.
To bude fronta u těch vašich dveří. Děkuju. Rád tady vidím Ondřeje Felixe, dlouholetého digitálního šampiona České republiky. Jdu za vámi. Mikrofon nemáte. Vemte si. Co tomu říkáte, tomu, co jste tady zatím jako jeden z matadorů téhle tematiky slyšel?
Víte, já jsem si to počítal v hlavě, já jsem se před 10 lety přesunul ze soukromoprávní strany Plotu na veřejnoprávní stranu Plotu. Pod heslem, že už to přestanu nabízet a začnu to realizovat. A nějak to mám v hlavě rozděleno na 2 období. Jedno do července 2012, kdy jsme za těch 5 let dokázali rozjet checkpointy, datovky a základní registry, a od roku 2012, kde ta druhá perioda končí v zásadě letos, protože konečně zaklapneme tu pokličku infrastruktury i governmentu zákona o elektronické identitě. Co je svatá pravda, že se nepovedlo, je těch, mimochodem, těch informačních systémů ve veřejné správě není 6300, ale 7300, a to ještě nepočítají finanční systémy, takže můj odhad je vysoko nad 10 000. Fragmentaci ve veřejné správě se dá odstranit jediným způsobem, sdílenými službami. Sdílené služby jsou dneska poukázka na trestní řízení před orgány činnými v trestním řízení. Tam je prostě doopravdy skutečný roadblock, skutečná překážka na cestě. My neumíme pořád v rámci České republiky vyrábět sdílené služby. Zatímco ICT se posunulo za těch posledních 5 let někam jinam, a naopak je na sdílených službách postaveno. A jedno, jestli se tomu říká veřejný cloud, privátní cloud nebo jakkoliv jinak. Sdílené služby znamenají centrální koordinaci. Centrální koordinace dneska chybí ve veřejné správě. Z jednoho ministerstva se to nedá zařídit. Takže z mého pohledu ta klíčová věc je skutečně si říct, jdeme do sdílených služeb, máme dneska na back officeu takovéhle sdílené služby, které už nemusíme implementovat, a jdeme řešit front office, jdeme rušit věcnou a místní příslušnost a jdeme dělat sdílené služby do front officeu veřejné správy. A to jsou všechny ty řidičáky, fotky na řidičáky a všechny ostatní věci, které k tomu patří. Tam je prostě dluh a je neoddiskutovatelný.
A dluhy se mají splácet. Děkuji Ondřej Felixovi za jeho slova a přecházím ke Kláře Dostálové, náměstkyni z Ministerstva pro místní rozvoj. Jedním z témat na téhle konferenci, paní náměstkyně, jsou takzvaná chytrá města. Jak k nim váš rezort může efektivně přispět?
Tak dobrý den, tak nejprve předávám pozdravy od paní ministryně Šlechtové, která je pravidelným hostem této konference, bohužel dneska se zúčastnit nemůže. A máte pravdu, Smart Cities je velký fenomén dnešní doby. Ministerstvo pro místní rozvoj je národním koordinátorem řešení chytrých měst. Tady je nutno také podotknout, že to nejde o nějaký jednorázový nákup chytrých řešení, ale že jde skutečně o zavedení moderních technologií do správy měst jako takových. Já jsem tady opravdu se zaujetím sledovala tu debatu, protože většinou se dostáváme na ministerstvu do situace, my máme takový a takový nápad a tohle bychom chtěli, ale chybí peníze. Tak teď jsme v situaci, my máme 9 miliard v integrovaném regionálním operačním programu na e-government, ale nejsou projekty. A tady jsem slyšela, že už je 120 projektů, takže samozřejmě budeme teda v očekávání, že to budeme moci financovat také z evropských zdrojů. Byla by to velká škoda, abychom to financovali pouze z národních zdrojů, když jsou tady tyto možnosti. No a pokud mám ještě chviličku příležitost, tak skutečně tím, že MMR je národním koordinátorem, tak právě pro ta chytrá řešení ve městech máme zpracované samozřejmě metodiky, jak na to, ale o metodikách, to samozřejmě analýzy metodiky. Důležité je, že na našich stránkách ministerstva máme i stránky, kde jsou veškeré finanční možnosti, jak a z čeho zaplatit chytrá řešení pro města.
Takže dobrá rada mmr.cz. Rozumím vám. Děkuji, paní náměstkyně, a pojďme se podívat, co o tomto tématu, tedy o chytrých městech, soudí primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Ta otázka je samozřejmě jednoduchá. Jaké Praha dělá pokroky v oblasti Smart Cities?
Dobrý den, tak já doufám, že dělá pokroky. My jsme zřídili projektovou kancelář v rámci operátora ICT, který se právě snaží dělat ty pokroky. Budeme velice záhy rozinstalovat chytré lavičky, prostě koše, ale součástí, teda velkou součástí toho celého projektu, protože to není jenom Praha, ale je to takový celosvětový fenomén, je v první řadě implementovat chytrá řešení pro dopravu a energetickou úsporu. A ještě, co je nejdůležitější, je vytvořit datovou platformu na to, abychom mohli sbírat data právě z těchto oblastí na dobré řízení města a dokonce i plánování města. Takže to je vlastně to, co Praha bude dělat.
Děkuji paní primátorce. Osobně se těším, až třeba 1. května na lásky čas si sednu na chytrou lavičku někde na Petříně. Uvidíme, co to s tím citem udělá. Volně přecházím na druhou stranu sálu, kde je také ozdoba téměř všech konferencí internet ve státní správě a samosprávě. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zemědělského a zeměměřického a katastrálního, což je příklad moderního elektronického úřadu, alespoň takhle jsem si vás za ta léta, co se tady potkáváme, zafixoval. Tam je všechno dokončeno, digitalizace katastru a podobné věci, o kterých jste tady mluvíval?
No, já jsem tady dneska trochu na rozpacích, protože o digitalizaci se tady většinou mluví v budoucím čase a já bych asi, kdyby byl předpřítomný, tak bych o ní tak mohl mluvit, protože my jsme začali už před lety a digitalizace byla součást všech reform, které se v katastru za těch uplynulých více jak 20 roků dělaly. A v letošním roce bude dokončena, zbývá nám 3,5% území digitalizovat katastrální mapy. Máme digitalizované vlastně všechny procesy na výstupu, je dneska 90% výstupů z katastru poskytováno v digitální podobě, elektronicky podepsaných. Problém je trochu na vstupu. Vkladové řízení, to je 1 000 000 případů za rok, 20% jich je kompletně elektronických, 60% uživatelů vyplní návrh na vklad v elektronické aplikaci s využitím údajů katastru, ale podá to na papíru. Možná bychom si měli klást otázku, co nefunguje tedy, že vlastně nemohou ty strany mezi sebou třeba smlouvu zavřít, že mají problém vytvořit nějaké další listiny potřebné pro správní řízení a podat je elektronicky. V tom si myslím, že je nějaká budoucnost toho takovou odšpuntování tady některých těch překážek.
Děkuju. Ať se vám i nadále daří tak, jako se vám v digitalizaci dařilo v těch uplynulých letech. Vedle Karla Večeře sedí Marek Ebert, což je náměstek předsedy Rady ČTU. Když si, pane náměstku, vezmete mikrofon, tak co vy mi můžete říct závazného k sítím té nové generace?
Tak my jsme technický regulátor, takže naše role je podpůrná při budování sítí, ať tedy ve stavu k ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsme spolupracovali, jak v minulosti, tak předpokládáme, že do budoucna budeme, jak tady byl zmíněný ten zákon na opatření ke snižování nákladů na budování sítí nové generace, tak my bychom měli být od jeho účinnosti jednotným informačním místem, to znamená tím místem, kde by se vlastně zájemci o sdílení technické infrastruktury poptávali po informacích od jejich vlastníků, od vlastníků té technické infrastruktury, tak aby mohli sdílet tuto infrastrukturu a budovat tak s menšími náklady. Samozřejmě budeme řešit případné spory. A myslím si, že pro podporu přístupové infrastruktury je docela důležité z našeho pohledu i naše aktivita v oblasti správy spektra. My jsme minulý týden vyhlásili výběrové řízení na kmitočty pro přístupové sítě, bezdrátové přístupové sítě pro rychlý internet. A to jsou kmitočty, které by do budoucna v kombinaci s pásmem 700 MHz, které bude uvolněno přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání, o čemž bude jistě možná i dnes řeč, případně zítra, tak tyto kmitočty by měly vlastně umožnit rozvoj budoucích sítí páté generace a tím pomoci nastartovat i rozvoj služeb internetu věcí v České republice.
Já děkuji za tuto odpověď i za tenhle plán, který zdá se být smysluplným. A přecházím pozdravit jednoho ze zahraničních hostů naší konference. Jan Ferenčák, který sedí vedle Adriany Krnáčové, je primátor města Kežmaroku. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Jak u vás v Kežmaroku vidíte rozvoj iniciativy Smart Cities?
Tak v prvom rade pekné dopoludne všetkým účastníkom tejto konferencie spod Tatier z nášho kráľovského mesta. Smart city, alebo to slovičko smart je cudzie slovo a na Slovensku momentálne hľadáme, čo to znamená, pretože nielen my nevieme niekedy, ale ani občania nevedia, čo je smart. A keď sa spýtate ľudí, tak 95% možno nebude vedieť ani vám odpovedať. Takže my sme to zmenili, že to budeme nazývať chytré alebo inteligentné. A druhé, čo je možno na Slovensku, alebo možno prečo mesta, teraz nastala taká, je to modné slovo. Čiže každý chce byť smart a každý chce byť ten prvý. To znamená, niekto, poviem, spraví stanicu, kde merá vzdušie, tak je tým najinteligentnejším mestom. Iný dá lavičku alebo osadí čidla na parkovanie, tak on sa stáva tým smart mestom. A tu si treba povedať, že ani jedno z týchto miest nie je smart. Pretože, a to sme začali komunikovať, pretože smart je idea, je tá koncepcia, že keď spravím jeden krok, viem, čo bude nasledovať. A veľakrát sa zabúda, a to možno je súvisť aj u vás, aj u nás, že za všetkým má byť občan. Čiže len tú technológiu použijem, čo potrebujem a čo mi zlepší život, alebo zlepší život tým občanom, a tí občania sa s tým musia stotožniť. Pretože ja tých technológií môžem doniesť stovky a nikto ich nebude používať, alebo poviem na záver, aj nám dajú diódu a budeme svietiť aj my, aby sme boli smart. Čiže potrebujeme sa skôr zamyslieť na to myšlienkou, a len tie technológie dostať do praxe, ktoré nám pomôžu. Technológiu nemôžeme vidieť, ale nám má pomáhať. A to je celý zmyslom tej ideovej koncepcie Smart City. Tak toto budujeme.
Tak ja sa teším do Kežmaroku, přes ktorý... Ďakujeme. Přes ktorý jezdím na chalupu. Ano, ja som vyženil chalupu medzi Svidníkem a Bardejovem, víte?
Tak to chodíte cez Kežmarok, tak ste vítaní a vám predstavíme našu ideovú koncepciu Smart City.
Aby to na mě nebylo moc chytré zase, rozumíte? Takže jsem jenom novinář. Dalším milým zahraničním hostem je pan Zhong Yiwang, což je představitel Tajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, jeden z hlavních partnerů konference. A já se ho zeptám rovnou, jak se mu tady líbí a žije v České republice?
First of all, ladies and gentlemen, good morning. It's a great honor to be invited at this great opening of ISSS. As a representative from the office of Taiwan, I do enjoy very much working in the Czech Republic. We all know that Czech is a beautiful and historical country. Czech people is very friendly and enthusiastic. And I observed that Czech people and Taiwanese people have some similarities. We both respect to the universal core of human rights and freedom and democracy. I believe that Czech Republic and Taiwan has a great opportunities to work together in the future in economic, trade, culture, education, and etc.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, že se mohu účastnit této zajímavé konference. Rád bych vás pozdravil jménem naší Tajpejské hospodářské a kulturní kanceláře. V České republice se mi velmi líbí, je to nádherná historická země s bohatou kulturou. Také Češi jsou velmi vstřícní, optimističtí a vidím tu řadu podobností mezi Čechy a Tajvanci, ať už je to respekt pro lidská práva, svobodu a demokracii, a také vidím řadu příležitostí pro další spolupráci mezi Českou republikou a Tchajvanem, ať už na poli hospodářství, obchodu, kultury či vzdělávání.
Já se ještě zeptám, vy tady prezentujete vaši zemi i vaši kancelář. Co u vás, u vašich stánků může návštěvník této konference vidět?
Okay, Taiwanese companies began investing in Czech Republic in the mid of 90s, including many large firms such as Foxconn, ASUS, Pegatron, Wistron, Invitec, and AUO. In fact, Foxconn has become the second largest exporter in Czech Republic. According to Czech Invest, more than 30 Taiwanese enterprises invested in setting up operations in the Czech Republic between 2010 and 2016, totally creating more than 23,000 jobs locally. The total value of the investment was $770 million. The Czech Republic ranks number four destination for investment from Taiwan among EU members of the states. This year, Taiwan has a representative from different areas, mainly in ICT sector. Products displayed at the pavilion include data center, smartphone, smart campus, and energy-saving products. I sincerely invite you to visit the Taiwan Pavilion. I do believe that you can get a lot of inspiration as well as find partners of cooperation among the companies represented in the pavilion. Thank you.
Tchajvanské společnosti investují v České republice už od poloviny 90. let. Jsou to známá jména jako společnosti Foxconn, Asus, Pegatron, Vestron, Inventec, AUO a další. Foxconn je velkým exportérem v České republice a mezi lety 2010 až 16. si tu 30 tchajvanských společností zřídilo pobočky. Vytvořilo se bezmála 23 tisíc pracovních míst. Hodnota investic souhrně činí 767 milionů amerických dolarů. A mezi zeměmi Evropské unie je Česká republika čtvrtou hlavní destinací pro investice. Také co se týče tedy našeho zastoupení zde na konferenci, tak tu mají stánky zejména firmy zabývající se informačními a komunikačními technologiemi, jsou tu projekty různých datových center, chytré telefony, další chytrá řešení v oblasti energetiky a jiných oblastech, takže rozhodně bych vás rád pozval, abyste se přišli podívat k nám na stánek, kde můžete načerpat inspiraci a také tam můžete najít i vhodné partnery pro další spolupráci.
Ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že jste tady. Tak, koho tady nevidím? Petra Dvořáka, generálního ředitele České televize. Taky jeden z nováčků na naší konferenci. Jak může, pane řediteli, Česká televize přispět k e-governmentu, kromě to, že pořadem otázky Václava Moravce?
Dobrý den, dobré dopoledne. Česká televize může přispět k rozvoji e-governmentu právě tím, že o něm bude intenzivně informovat, protože to, že něco vzniká, to, že se něco připravuje, je důležité, ale současně je potřeba dostat ke všem občanům informaci o tom, co vzniká a jakým způsobem je možné ty nové systémy potom využívat. Česká televize v tomhle se snaží vlastně využívat všechny možné nástroje, které k tomu má k dispozici, ať už to jsou ty základní mediální služby, které potom poskytuje prostřednictvím specificky regionálního vysílání a kdy regionálnímu vysílání dává poměrně významnou podporu. Mimochodem, to, že tady mezi sebou teď vidíte tolik kamer České televize, je dáno to tím, že jsme přednedávnem právě tady v tom domě zřídili jedno regionální studio, kdy další podobné regionální studio jsme zřídili v Českých Budějovicích. A když všechno dobře půjde, tak Rada České televize má na stole návrh na zřízení dvou dalších takových regionálních studií v Ústí nad Labem a v Plzni. Takže to je jedna cesta. Druhou cestou můžeme poskytovat veřejnou informační službu o tom, co se děje na úrovni krajů, co se děje na úrovni vlády, na úrovni ministerstev, co se děje na úrovni poslanecké sněmovny a dokonce co se děje i na úrovni Evropské unie v oblasti digitalizace, informatiky a dalších oblastí, které jsou pro vás v tuhle chvíli nejdůležitější. No a úplně posledním příspěvkem té spolupráce v rámci e-governmentu může být spolupráce se státními orgány v oblasti krizového vyrozumívání, protože v případě živelných katastrof nebo nějakých dalších akcí, kdy je potřeba rychle informovat velké skupiny obyvatel, tak tam vlastně televize je zatím pořád ještě jediné reálně masové médium, které v jednu chvíli je schopno oslovit opravdu miliony svých diváků a v tomto případě veřejná služba poskytovaná Českou televizí funguje velmi dobře. Vzpomeňte si konec konců na povodně, kdy Česká televize byla jedním z hlavních informačních zdrojů pro veškeré obyvatelstvo České republiky.
A ještě mi řekněte, do jaké míry a v jakých oblastech otevírají nové ICT technologie možnosti pro médium veřejné služby, jako je Česká televize?
Pro nás obecně nové technologie představují vlastně vytváření nových distribučních kanálů, kterým televizní anebo Částečně televizní a částečně internetový obsah dostáváme k našim divákům. A jak všichni víte, a možná řada z vás už možná má doma, vznikají chytré televize, které mají připojení na internet a které umožňují to, že divák sleduje program televizní lineární vysílání a dál, ale prostřednictvím takzvané HBBTV technologie, se připojuje na internet. A tam třeba v oblasti e-governmentu by mohl fungovat systém, kdy Česká televize bude o těch systémech informovat prostřednictvím svého televizního vysílání. A pak ten divák bude mít možnost okamžitě prostřednictvím svého dálkového ovladače přes HBBTV se do těch systémů propojit a začít je využívat. Tak to je taková hudba budoucnosti, která doufám nebude mít dlouhého trvání a bude moct využívat už v příštích letech.
Tak já děkuju Petru Dvořákovi, generálnímu řediteli České televize. Jenom pro vaši informaci, když si nějaká živelní pohroma nebo katastrofa, tak taky stačí obyčejné tranzistorové rádio, když už nic jiného nefunguje. To, abyste věděli, že jsou tady dvě média veřejné služby. Zdeněk, Četku nepočítám, ta v tomhle je mimo. No to je hlavně pro politiky, aby si nemysleli, rozumíte? Ano, jako bez nás to fakt nejde. Nikdo nereaguje, jo? To je pro mě taky dobrá zpráva. Děkuju, kolego. Zdeněk Zajíček dnes vyhlásil revoluci. Teď mi jenom řekněte, jak chcete tu revoluci prosadit a vyhrát a nedopadnout jako v historii, když se stávalo, což naše generace z výuky určitého předmětu pamatuje, když revoluce požírala své děti.
To se dokonce může stát, že revoluce požere své děti. Pokud požere tato revoluce Zajíčka a posuneme se někam dál, tak by to vlastně nebyl špatný výsledek. Ne, já jsem to zmínil a hledal jsem dlouho slovo, které by mohlo vystihnout, že musíme jít jinak. Mně se velmi líbilo v těch úvodních vystoupení pánu místopředsedu vlády, to, že i oni si uvědomují to, že tak trochu přešlapujeme na místě, že bychom měli trošku šlápnout do pedálu, že bychom měli se posunout někam dál, nejenom proto, protože jsme na 50. místě v celosvětovém žebříčku, ale protože skutečně reálně služby občanům neposkytujeme tak, jak je schopen takové služby dneska poskytovat komerční sektor. Není normální, aby jsme byli na 3. místě v Evropě z hlediska internetového obchodování a řadíme se hned za Irsko a Velkou Británii, ale přitom z hlediska e-governmentu jsme skutečně na chvostu Evropské unie a v tom celosvětovém srovnání jsme skutečně mezi těmi spíš horšími státy, než by jsme si zasloužili. Takže my musíme udělat něco jinak a my říkáme v tuhletu chvíli, máme na to čas do konce roku 2020, rok 17, 18, 19 a 20. Za 4 roky pojďme udělat nějakou revoluční změnu. Pojďme udělat kvantový skok a z hlediska kvantové teorie všechno je možné. Protože všechny varianty v tom kvantovém prostoru můžete nalézt a dá se tedy v tomto případě skočit i mezi prvních 20, dokonce i výš. Pokud to společně budeme chtít, a to je naše výzva politikům, jsme před volbami a já věřím tomu, že nejenom teď ještě do voleb, ale možná po těch volbách budeme mít, jak tady mluvil Ondřej Felix o tom, budeme mít společnou sdílenou vizi, že chceme udělat něco jinak a chceme to udělat dohromady.
Tak si v roce 2020 řekneme, jo? Tomáš Salomon je generálním ředitelem České spořitelny, chtěl bych mu poděkovat za tradiční generální partnerství. Tady se budou debatovat různé termíny, ať už ta chytrá města, o kterých jsme tady teď chvíli mluvili, nebo e-identita, což je vlastně něco, co banky svým způsobem už využívají teď.
No, krásné dopoledne, dámy a pánové. My jsme hrdým partnerem té konference už dlouhé roky. A naším vkladem je nejenom jakýsi příspěvek pro organizaci, ale já bych chtěl deklarovat, že to propojení státní správy a soukromého subjektu může být poměrně těsné. Jo. Já jsem velmi rád slyšel od pana starosty Kežmarku, že je potřeba si zadefinovat, co to vlastně znamená. No, chytré město, pokud se budeme pohybovat na úrovni těch obecných termínů, tak je to vždycky složitější, než když si řekneme, čeho chceme dosáhnout. Takže já volám po pragmatismu, my se hlásíme nejenom k té tradiční službě, kterou nabízí Česká spořitelna, což je financování, ale hlásíme se i k jakémusi přemostění těch jednotlivých definic, co pro které město, co pro který kraj a region to může znamenat a čím začít. Jo. A samozřejmě celá ta elektronická identita je něco, co banky už nějakou dobu řeší. My máme přes 4,7 milionů klientů a z toho více než polovina z nich k nám přistupuje elektronicky. Čili myslím si, že i tady můžeme poskytnout poměrně intenzivní know-how a myslím si, že to propojení těch služeb, ať už bankovních, anebo, nebo státních, je v zájmu občana a pokud si občana postavíme na první řadu, tak to bude jenom dobře. Jo? Čili my nabízíme partnerství nejenom v oblasti financování, ale i v oblasti formulace těch jednotlivých řešení.
Dobře, děkuju vám. Takže jste to vy, tak já si u vás ten účet ještě nechám. Jo? A přecházím k dalšímu stolu, abych probral s generálním ředitelem společnosti Cisco Česká republika Michalem Stachníkem jeho pohled na digitalizaci veřejné správy a možný příspěvek společnosti Cisco v této oblasti.
Tak já popřeju dobré dopoledne. Tady už zaznělo hromada věcí a myslím si, že z pohledu Cisco, a budu asi hovořit i za zbytek soukromého sektoru, je důležité, aby jsme konečně vyparkovali vlak ze stanice a začali se ubírat nějakým směrem dopředu, protože to je to, co nás asi teďka v tuto chvíli tady brzdí a já bych asi v tomhletom podpořil pana Zajíčka, že je třeba, říkejme tomu, revoluce, protože to má aspoň nějakou energii a náboj a posuneme se dopředu. Čím by mohlo přispět Cisco vlastně je v několika oblastech. Tady paradoxně zaznívá, že bychom měli budovat sítě další generací a já bych budu asi v tuto chvíli hovořit proti nám. Podle všech studií vyplývá, že Česká republika je z tohoto pohledu na tom relativně dobře. Tam na tom dobře nejsme. Tak je právě využívání technologií v governmentu. Tam upřeme svoje síly, a je to třeba jsou to ty pomyslná chytrá města. A myslím si, že příklad Slovenska, kdy nejenom Kežmarok, ale i další města, která se touto cestou vydali a už mají projekty, které jsou funkční, bychom se měli vydat a tam můžeme pomoct.
Tak děkuju a těšíme se. Vítám tady také šéfa českého Microsoftu, Davida Frantíka. Co vidíte jako hlavní úkol i governmentu v České republice?
Tak asi není vždycky úplně dobrý být jedním z těch posledních řečníků, protože mnoho zde už bylo vlastně dneska řečeno. Určitě fůra věcí se v minulosti udělala, ten základ, jako jsou základní registry, datové schránky a tak dále, jsou výborný, teď je určitě potřeba tohleto vzít a dále rozvíjet a posunovat ty služby dopředu. Já když se jako dostanu z těch bod zástupce Microsoftu a dostanu se do pozice občana, tak třeba včera jsem samozřejmě na poslední chvíli vyplňoval daňové přiznání a poslal jsem ho datovou schránkou, což je super. Bohužel netrvalo mi to ty 2 minuty, ale 2 hodiny zhruba, takže ten formulář pořád je ještě trošku komplikovaný, ale myslím si, že to je fajn a že to je něco, co může sloužit jako příklad toho, jak občan může vlastně k tomu státu přistupovat. V poslední době jsem třeba dostal do datové schránky zprávu o tom, že mi končí pás. Což je perfektní, nečekal jsem to, je to skvělá služba, proč ale ovšem nejde v tuhle tu chvíli pouhou odpovědí nebo nějakým kliknutím na nějaké tlačítko požádat o vydání pasu nového vlastně. Takže to si myslím, že by posunulo zase ty služby o kousek dál. Všichni chceme věřit k tomu, že jedna z těch bariér, o kterých se tady dneska velice často mluvilo, a to je to, jak občan prokáže svoji identitu, ať už formou elektronické občanky, či jiným způsobem, jestli toto se vyřeší, ať už legislativně, či procesně, zda to posune ty služby dopředu. Pokud je to ta bariéra poslední a chceme tomu věřit, že ano, tak si budeme určitě velmi přát, aby ta přehlše služeb, která zatím může být, aby přicházela už ve velmi blízké budoucnosti.
Tak já vám děkuji, jenom že se k tomu vracím, ty daně, to jste platil za českou pobočku Microsoftu?
Bohužel ne, určitě ne, nebo naštěstí ne, vlastně naštěstí ne, platil jsem je za sebe samozřejmě.
Děkujeme za hezký příspěvek do státního rozpočtu a ptám se, nic neříkejte.
Nic neříkám.
Ptám se Renaty Dvořákové, která je ředitelkou technologie a obchodu společnosti Oracle.
Obchodní ředitelkou
společnosti Oracle. Jak vy se stavíte třeba takovým otázkám, jako je ta cloudová strategie a podobné věci?
No my se Z pohledu Oracle jako korporace, cloud je v současné chvíli hlavním směrem, kterým jdeme, do kterého Oracle obrovsky investuje a připravuje, nebo už má v tuto chvíli připraveny cloudové služby pro využití jak komerčními subjekty, tak i veřejnou správou tam, kde je to možné. A ty investice v tuto chvíli posunují ty služby na úplně jinou úroveň. Stavíme nové centrum ve Frankfurtu, které představuje novou generaci těch datových center. To je jedna stránka, ta korporátní, druhá je potom vlastně naše aktivita v České republice, kde jsme členem ICT Unie a jsme vlastně naši pracovníci jsou součástí pracovních skupin, které se podílejí na přípravě cloudové strategie a rádi bychom se samozřejmě podíleli, tak jako jsme se podíleli na řadě projektů v rámci e-governmentu. Rádi bychom se podíleli i dále na digitalizaci státní správy.
Tak se podílejte, my se na to těšíme. Tak, přátelé, před námi už je závěrečná část toho našeho dopoledního kavárenského popovídání a to je taková stručná politická debata. Já bych teď poprosil i Jiřího Havlíčka, i Pavla Bělobrádka, jestli by se nepřesunuli tamhle k ostatním kolegům z dalších politických stran. Jiří Běhounek. Dobře, tak bude za ČSSD Jiří Běhounek. Jak si to v té straně rozhodíte, takové to máte. Tak. Vidím tady Občanskou demokratickou stranu Hnutí ANO, Křesťanské demokraty, KSČM, TOP 09 a ČSSD. Tak. Dobře, pane doktore, bude mít vaše politická strana do voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu roku 2017 také nějakou digitální agendu, kterou bude voličům slibovat a kterou bude silně komunikovat? Tady je mikrofon.
Tak ještě hezkého dopoledne. Já jsem přesvědčen, že tady zaznělo mnoho věcí a další agenda, kterou by jsme slibovali a nesplnili, by byla špatně. Takže jsem přesvědčen, že to, co bylo řečeno panem premiérem, ale i v průběhu té diskuze, je konkretizovat kroky, najít reálné revize jednotlivých ministerstev úřadů, to navrhnout a eventuálně uvažovat třeba o přenesení i na úroveň do škol a tak dále, toho vzdělávání. Zapomínáme na seniory. Takže tohle si myslím, že by byla docela dobrá věc, kterou bychom mohli přijít.
Dají se na tom vyhrát volby?
Já si myslím, že na jedné části volebního programu se asi volby vyhrát nedají, ale když to bude kombinováno, třeba přesvědčíme. Věřím tomu. Já proto dělám, co můžu.
Dobře, děkuju. Martin Plíšek, TOP 09, stejná otázka. Co ve vašem volebním programu můžete slíbit tomuto auditoriu složenému z biznisu, z veřejné správy?
Tak pěkné dopoledne ode mě. My máme kapitolu Moderní stát, který skutečně dává důraz na snížení zátěže a ta se dá skutečně efektivně kontrolovat pouze elektronickými nástroji a funkčním e-governmentem. Takže pro nás elektronická komunikace bude jedna z priorit volebního programu, protože vidíme, že nejenom u současné vlády to byla poněkud popelka. Já abych tady neopakoval to, co tady říkali kolegové, tak já doufám, že se v příštím volebním období podaří rozjet proces e-sbírky, e-legislativy, tak aby občané měli skutečně stopu zákonů v elektronické podobě dostupnou. Stejně tak my chceme zavést takzvanou elektronickou RIA, to znamená, aby i digitálně bylo k dispozici hodnocení dopadu těch zákonů, které se chtějí přijímat, i když jsme naopak příznivci snižování zátěže a rušení zbytečných regulací. Chceme také rozvíjet na portále veřejné správy aplikace, které tam bohužel rozvíjeny nejsou. Chceme také rozšířit využívání datových schránek, proto také budeme mít v programu elektronické volby. Ale co chci zdůraznit, že je potřeba, aby příští vláda, která vzejde z voleb, měla informační a komunikační technologie jako jednu z priorit. To už jsme tady dlouho neměli a je potřeba, aby si to pod sebe vzal buď to premiér, anebo konkrétní ministr, ale ne ministr, který bude spíš bát na situaci v oblasti bezpečnosti, ale zejména v rozvíjení moderních elektronických nástrojů.
Pavel Bělobrádek ve svém úvodním projevu navrhoval znovu zřízení ministerstva. Počkejte, nechte si vy ten mikrofon, pane poslanče. Ministerstva informatiky, byste to podpořili?
Já když jsem na ministerstvu informatiky minulosti působil, tak skutečně v té době, a on to říkal tady pan Felix, zhruba do toho roku 2012 se podařilo některé záměry realizovat, pak to docela uslo, takže to ministerstvo mělo tehdy 160 zaměstnanců a když si vezmeme, že elektronické nástroje snižují náklady, tak kdyby někdo přišel s touto myšlenkou, tak bychom byli pro vytvoření ministerstva informatiky.
Děkuju. Předejte prosím mikrofon Jiřímu Klánovi z KSČM. Váš digitální hit ve volebním programu vaší strany?
Že hezký den ode mě, já jsem Jan Klán, ale to nevadí, vy jste se
mě předekl,
nic se nestalo. Tak my určitě máme také ve svém volebním programu nástup té digitální společnosti. Nám jde o to, aby úřady obíhaly data a ne občané, aby to ušetřilo občanům čas. Takže veškeré tyto věci, ať je to zavádění elektronických občanských průkazů, to podporujeme a my se budeme zaměřovat zároveň i na smart cities, takže chytrá města, tak, aby to bylo pro ty občany. Máme tady možnost různých aplikací, co se týče chytré dopravy. Ono už dnes existuje, já tady nechci dělat nějakou způsobem reklamu, ale třeba aplikace Waze, která nám umožňuje vidět, jakým způsobem je plynulá doprava v daném místě. Samozřejmě je to pomocí chytrých telefonů, takže tohle to budeme určitě podporovat.
Teď mluvíte o té navigaci, Waze.
No, přesně tak. Takže tyto aplikace sledujeme a budeme to i podporovat v rámci třeba toho Smart Cities. Tohle to máme se v podstatě trošku na starosti a samozřejmě jakoukoliv další agendu, co se týče té digitalizace a elektronizace státní správy, podpoříme.
Děkuji. A podpořili byste ministerstvo informatiky?
Tak na tuto otázku vám nedokážu přímo odpovědět, já si pamatuju...
To nevadí, já miluju politiky, kteří dokážou říct nevím.
Já to v tuhle chvilku opravdu nevím.
V pořádku. Předseda KDU ČSL, váš volební hit v oblasti tak ICT.
Nikdo pro vás neudělá tolik, co my vám můžeme slíbit, ale...
Děkuju, pojďme tedy dál.
Každopádně navážu na to, co už jsem říkal. Myslím, že to má tři roviny, v e-government, regulační rámec a potom i dosah na daleko větší spolupráci mezi jednotlivými segmenty, to znamená především soukromými firmami a veřejnou správou. My takhle postupujeme v rámci vědy a výzkumu, kdy máme národní inovační platformy, kdy se s jednotlivými zástupci daného sektoru dlouhodobě bavíme o těch strategiích, takže to bychom chtěli zavést do celého veřejného prostoru, aby tady byla skutečně spolupráce, aby se potom dávaly dohromady nejenom myšlenky, ale i potřeby, jak trhu, tak samozřejmě občanů, tak aby to mělo smysl, aby se také dávaly dohromady peníze národní, eventuálně evropské a soukromé. Takže to je věc, která je zcela zásadní a mohu také říci, že určitě budeme pokračovat v tom, co se povedlo nejenom u nás, to znamená na úřadu vlády zefektivnit informační systémy, jít skutečně tak vyjednávat s privátním sektorem, že když to nejde, tak budeme provozovat sami za 50%, nebo tak, jak to dělají na ministerstvu zemědělství.
A když budete mít vedle sebe starosty a nezávislé, tak s nimi se shodnete v digitalizaci?
No bez pochyby ano, protože všichni vidíme, že není možné se bavit jenom o nějakých oblastech, ale jak jsem to říkal už předtím, je potřeba, aby dosažitelnost byla všude. Abyste mohli i v těch oblastech, kdy teď se na mě obracejí třeba tady v rámci kraje, že u nich je tak nízký signál, že mají problém potom nejenom s mobilním signálem, ale i s daty a to jim potom komplikuje i podnikání a třeba i EET.
Ano, to já vám řeknu přesně lokalitu. Kohoutov Vyhnánov například tady. Tam není ani jedna čárka. Jenom moje chalupa.
Tak se na mě obrátili právě, takže to je vidět, že jste orientována a s paní starostkou jsme tam v kontaktu.
Já děkuju politikům, že si všimli, že máme dvě chalupy, jo, jednu jsem vyženil, jednu jsem měl, no tak jako bože. Za všechno platím daně, nic neřeším. Ivan Pilný, Hnutí ANO, jaký je váš hit v digitalizaci?
Ještě jednou hezký den. My žijeme v době digitální ekonomiky, i když někteří z nás si to možná neuvědomují a digitální ekonomika je ekonomikou talentu, to je to, co máme v hlavě. na rozdíl od zdrojů, které jsou u nás vyčerpány, tak já tady vidím obrovský potenciál a měli bychom udělat všechno pro to, abychom ho uvolnili a podpořili. Zatím i poslanecká sněmovna, již jsem členem, proto moc nedělá, protože vytváříme legislativní špagety, které se dají velmi obtížně digitalizovat, a to je jeden ze základních problémů, proč ta digitalizace postupuje tak pomalu. Já ve svém prvním projevu v poslanecké sněmovně jsem řekl, že Bůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci, na jednom sedíme a druhým myslíme, a vyzval jsem sněmovnu, aby pokud možno aspoň občas používala k myšlení ten druhý konec. Zatím se to příliš nedaří, ale ostrůvky pozitivní deviace narůstají, takže doufejme, že ano, bude líp.
Děkuji Ivanu Pilnému. Martin Kupka, místopředseda Občanské demokratické strany, muž, který má zkušenosti jak se samosprávou, tak i s tou politikou ve sněmovní. Co byste tak mohli občanům slíbit?
Tak ještě jednou dobré dopoledne. Tak já budu říkat, co je reálné, ale začnu tím, co zmínil Zdeněk Zajíček. My opravdu potřebujeme kvantový skok, jak to zaznělo, a já zůstanu u té fyzikální terminologie, protože doposud často připomínalo dění v e-governmentu neuspořádaný pohyb částic. A my bychom teď potřebovali nějaký kvalitní a výkonný urychlovač, který by dokázal nasměrovat ty částice jedním směrem a udělat třeba potom fakt i díru do světa. K těm konkrétním věcem tady zaznělo, že potřebujeme ministerstvo informatiky. Já si myslím, že ho nepotřebujeme, myslím, že byrokracie máme dost, ale potřebujeme něco, co se může pojmenovat třeba centrální autorita. A nemusí mít nutně svůj vlastní úřad, ale musí mít konkrétní lidi, kteří budou mít energii, která neskončí zítřejším uzavřením této konference, lidi, kteří budou mít energii něco v této oblasti podniknout, a zároveň, a teď to říkám s veškerou vážností, to nebude jenom autorita závislá na úřadech, na reprezentantech státní správy, ale kam budou mít přístup ti, kteří působí v privátním sektoru a dávno udělali mnoho věcí. Tady taky zaznělo v průběhu dne, že právě v té soukromé sféře Česká republika nemá žádný dramatický handicap, dokonce naopak. My ho máme v oblasti státní správy, a to je přece přirozená výzva k tomu vzít soukromou sféru za ruku a říct, pojďte spolu s námi vytvořit centrální autoritu, která bude schopná v tomto směru udělat významný krok nebo ten kvantový skok, jak o tom byla řeč. A ještě jedna důležitá věc, která se s tím samozřejmě pojí, když se bavíme o tom, že je potřeba zajistit systém jedních dveří, že je potřeba zařídit to, abychom mohli poskytovat data jednou a nikdy už po druhé to po nás stát nevyžadoval. To je určitě důležitá podmínka. Myslím si, že k tomu je potřeba také zajistit, aby stát změnil postoj. Aby to nebylo tak, že je tu občan, který musí běhat a sloužit státu, když po něm stát něco chce, ale tohle změnit. Tak, aby stát fungoval tak, že bude lidem poskytovat služby, a ten klíč k tomu je, i teď, když se bavíme o identitě, i identitě, tak abychom dali veřejnosti co nejširší škálu rozumných možností, jak komunikovat se státem ověřeným způsobem. Aby to opravdu třeba nebyly jenom datové schránky, ale aby to byly jiné nástroje, který občan zvolí, aby se tu nediktovala elektronická občanka jako jediný možný způsob, protože to by samozřejmě mělo velmi negativní dopad na to, jak rychle se to bude u veřejnosti šířit.
Já děkuji za jednotlivá vystoupení zástupcům parlamentních politických stran a uvidíme. A už se blížíme pomalu k závěru dnešního posezení tady v kavárně. Abych poprosil teď pana náměstka Strouhala. Máme před sebou milý úkol, pane náměstku, vyhlásit zvláštní cenu ministra vnitra za rozvoj i governmentu. Tak kdybyste se toho ujal, prosím.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den ode mě. V podstatě loni jsme v uvozovkách řečeno zahájili tradici předání zvláštní ceny ministra vnitra za rozvoj e-governmentu. Ministerstvo vnitra, pan ministr se letos v mém zastoupení rozhodl ocenit postavu, se kterou se často vídám. Vídáme se s ním všichni. Má vzácný dar nás všechny motivovat, mračí se u toho, ale díky němu, aspoň z mého pohledu, jdou věci dopředu. Rádi bychom proto letos ocenili pana hejtmana Běhounka za to, co pro nás dělá, že se mračí, ale že nás motivuje a věci se díky němu hejbou. Takže
pan hejtman Běhounek s rukou pana náměstka Strouhala převezme zvláštní cenu ministra vnitra za rozvoj i governmentu.
To je pro vás, pro všechny.
Děkuju. A
Máme tady ještě jednu cenu, a to mimořádnou cenu konference Internet ve státní správě a samosprávě. Předávám tedy slovo Tomáši Renčínovi, výkonnému řediteli konference ISSS.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. My jsme dlouho přemýšleli, do jaké oblasti zamířit tuto cenu, kterou bychom rádi předali u příležitosti už 20. výročí této konference. Pokusím se tady i o určitý nový demokratický přístup, a to tak, že bych byl rád, jestli s tím budete souhlasit, s naší nominací, abyste to vyjádřili svým potleskem. Jestli já uznám, že je dostatečně silný, tak ta cena bude udělena. To je ta přímá demokracie. Čili dovolte mi vyhlásit mimořádnou cenu za nejlepšího moderátora a hlavním nominantem je tady Jan Pokorný. Tak já myslím, že to bylo tak 99,9.
Vy jste netleskal, nebyli... že jo? Tleskal, tak.
Takže tady předávám tuto cenu a doufám, že se vám s ní tady i pochlubí.
No tak já vám děkuju za potlesk, Tomášovi děkuju za nominaci. Konečně zjišťuju, jaké to je, když má moderátor aspoň nějakou cenu. Já se podívám, co to je. Jo, rozumím. To je takové tričko, protože u nás na Drozdovsku, tam nemám chalupu, tam jsem bydlel, se říká, že nejhorší vlastnost je falešná skromnost. Jo. Tak já to takhle obejdu. Až se budeme vídat v těch předvolebních debatách, tak kdybych to náhodou moderoval, tak abyste si nemysleli, jo. Ne, já děkuju za milé překvapení. Doufám, že je to velikost YL. Děkuju.
Já bych ještě na závěr chtěl říct, myslím, že právě Honza úplně na začátku říkal, jestli je dobře nebo špatně, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu. Já si myslím, že to je dobře, a to teď neříkám jenom z hlediska organizátora konference, ale myslím si, že právě vaše účast na těchto akcích demonstruje, že stále doufáte, stále věříte a nestrácíte naději. Nestrácejte a já věřím, že v těch dalších letech e-government skutečně tím kvantovým způsobem poskočí dál, budeme tu mít volby, tak přeju těm, kteří dál budou za tuto oblast zodpovědní, aby skutečně se pokusili o tento skok a za rok doufám, že se tady všichni potkáme. Děkuju a přeju krásný den.